Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump rifust heiftarlega á samfélagsmiðlum í gær og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei getað unnið forsetakosningarnar í fyrra án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðarnefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefði þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefði lagt á fjölda ríkja myndu valda kreppu þegar lengra liði á árið. Musk hótaði jafnframt skeið í gær að binda enda á Dragon-verkefnið svokallaða innan fyrirtæki síns SpaceX. Dragon-geimfarið notað til að ferja birðir til og frá alþjóðlegu geimstöðinni. Musk dró í land með þessa hótun síðar kvöldið. Opinberir saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæparannsókna á Özgur Özel, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, stærsta stjórnarandstöðuflokks landsins. Þeir saka Özel að hafa brotið lög með því að hóta aðalsaksóknara ríkisins í Istanbul og svívirða hann. Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í lýðveldisflokknum, var handtekinn í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu, sem var vonarstjarna flokksins í næstu forsetakostingum og var talin geta ógnað stöðu Recep Tayyip Erdogan forseta, leiddi til fjöldamótmæla allt landið. Í lok maí var fjöldi stjórnarandstæðinga handtekinn í kringum Istanbul, sérstaklega í borgarhverfum og sveitarfélögum undir stjórn stjórnarandstöðunar. Á fimmtudaginn tilkynnti tyrkneska innanríkisráðuneytið að 3 sveitarstjórar í borgarhverfum Istanbul, sem voru handteknir í vikunni, hefðu verið sviftir embætti. Rannsóknin á Özel snýst ummæli sem hann lét falla í garð aðalsaksóknara hins opinbera í Istanbul í ræðu á fjöldafundi á miðvikudaginn. Parísarhjól rís á miðbakka í Reykjavík á ný í sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Ein gild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjólið síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtækið, Taylor's Tivoli Iceland, greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnot af lóðinni og skuldbyrði sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðatíðardaginn og á menningarnótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les, minni Siguradóttir. Vindræði klukkan 3 og nótt, afsakið mestu vindræði klukkan 3 og nótt, voru 17 metrur sekundu við Bjarnarey. Veðri klukkan 3, Reykjavík, norðan 9, létt skýjað, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1000 millibar stigandi. Seltjarnanes suður, norðan 10, hiti 4 stig, gufuskálar austan 5, hiti 2 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, skýjað, hiti 3 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 8, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 3, hiti 3 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 1 stig og Bólungavík, austan 3, hiti 3 stig. Hárbjörgsviti, norðnorðaustan 4, hiti 3 stig, Gjögurflugvöllur, norðan 9, hiti 3 stig. Blönduós, norðan 4, hiti 2 stig, Skagatá, norðan 8, hiti 3 stig, Sauðanesviti, norðvestan 4, hiti 2 stig. Akureyri, norðnorðvestan 6, hiti 3 stig, Grímsey, norðan 9, hiti 2 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorðvestan 10, hiti 2 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 14, hiti 2 stig. Raufarhöfn, norðvestan 8, hiti 2 stig. Fondur, norðvestan 11, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 17, hiti 3 stig. Dalatangi, vestnorðvestan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seley, vestan 8, hiti 5 stig. Vattarnes, norvestan 14, hiti 5 stig. Kampanes, vessu vestan 4, hiti 4 stig. Papey, vestnorvestan 15, hiti 5 stig. Höfni Hornafirði, norrnorvestan 12, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norrvestan 4, hiti 3 stig. Stórhöfði, norðan 13, hiti 3 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 4, hiti 4 stig. Eyrarbakki, norðan 7, hiti 2 stig. Grindavík, norðan 8, hiti 4 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 11, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, létt skýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá 400 km norðaustur af Langanesi er víðáttumikil 980 millibara lægð sem hreyfist hægt í norður og grennist smám saman. 400 km norðaustur af Hvarfi er 998 millibara smá lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytilega 8-3-8 metra sekundu en norðvestan 8-13 austa til fram á kvöld. Faxaflóamið breytilega 8-3-8, Breiðafjarðamið breytilega 8-3-8, suðaustan 8-13 seint í nótt en lægir síðdegis á morgun. Vestfjarðamið austlæg 8-3-8 en 5-10 sunnan til eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, norðvestan 8-13 en norðan 3-8 vestadil í kvöld og morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-15, austurmið, norðvestan 13-18, austfjarðarmið, norðvestan 8-15 en 5-13 í kvöld hvassast norðan til. Suðausturmið, breytilega 8-10 en norðvestan 8-13 vestadil fram á nótt. Vesturdjúp breytilega 8-3-8, Grænlandsvind breytilega 8-3-10, Norðurdjúp norðvestan 10-15 en 8-13 annað kvöld. Austurdjúp vestan og norðvestan 8-15 hvassast vestan til. Færeyjadjúp vestan og norðvestan 10-15 en lægir eftir hádegi fyrst sunnan til. Breytilega 8-5-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 8-13 en breytilega 8-3-8 austan til. Vestan og norðvestan 5-10 á morgun. Suðurdjúp, breytilega 8-3-8 en vestan 8-13 austan til fram yfir hádegi. Vestan 5-10 á morgun. Suðvesturdjúp, vestlega 8-3-10 en 5-13 er nótt hvassast sunnan til. Næst vera við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10.03. Veriði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1, 2, 3, 4. Verði sem að for you or anybody else. Let things go, you've been carrying it all by yourself. Set things down, it's okay. It's not good for you or anybody else.
Yeah. espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, porneo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh no stress, oh no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corne. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Rás 2.
What? kennir um beið samt með frosna drauma á klakanum eftir hitanum þá ég ætla mér að þýða
þegar skorpan og sneiðin í Óna og hvað er lifin í
Eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina við,
eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Eina við, eina við
Mundi það grepa nær
Hvítasunni þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn eru það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum að það í annarsinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem er ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst
með þér.
Love. mojo. I bounce back, no pogo. Unhappy, no new brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Og virðist ekki eiga neitt nátt
ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Okay. to jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just tryna make it back.
Fyrst og fremst.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hóf í gær efnahagsþvinganir gegn dómurum og embættismönnum hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum vegna svokallaðra ólögmætra og ástæðulausra aðgerða þeirra gegn Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra. 4 dómarar voru sérstaklega tilgreindir í tilkynningu efnahagsþvinganirnar. Vegna refsiaðgerðanna verða eignir þeirra í Bandaríkjunum frystar og fyrirtækjum í Bandaríkjunum verður bannað að stunda viðskipti við þá. Í annari yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins refsiaðgerðirnar var tekið fram að 2 dómaranna hefðu heimilað rannsóknir á háttsemi bandarískra hermanna í Afganistan árið 2022. Hinir 2 hefðu heimilað útgáfu handtökuskipuna dómstólsins gegn Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Yoav Gallant, fyrrum varnarmálaráðherra Ísraels, vegna gruns stríðsglæpi í Gaza-stríðinu. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út eigin yfirlýsingu stuttu eftir tilkynninguna refsiaðgerðirnar og sagðist fyrirlíta þær. Dómstóllinn sagði standa að baki starfsfólks síns og myndi ótrauður halda áfram störfum sínum. Félag áhuga fólks fornleifarannsóknir á Stöðvarfirði hefur kynnt hugmyndum að opna sýningu á forngripum sem hafa fundist í uppgreftri að stöð í þorpinu sjálfu. Flestar hindranir í vegi þessara hugmyndar hafa nú verið yfirstegnar að því er kemur fram í frétt austurfréttar málið. Í fornleifagreftri undanfarin ár hafa fundist ummerki mikla hráefnisvinnslu og lýsisgerð til forna á stöð í Stöðvarfirði. Vísbendingar landnámsskála fundust fyrstar árið 2015. 2 skálar hafa fundist á svæðinu, sá eldri frá því fyrir eiginlegt landnám Íslands. Austurfrétt hefur eftir Björgvin Val Guðmundssyni, einum forsprakka félagsins, að samkvæmt hugmyndinni yrðu langeldstæði og svo kallið soðhóla fjarlægð úr eldri skálanum og þeim komið fyrir á heppilegum stað í þorpinu. Þar getu gestir og vegfarendur virt gripina fyrir sér. Framkvæmdaleyfi sé þegar komið fyrir aðgerðunum og 900.000 króna styrkur úr sjóði sterks stöðvarfjarðar hafi verið tryggður. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla. Léttskýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Austan 3-8 og dálítil rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum í kvöld. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun en áfram norðvestan 8-15 við norðausturströndina. Rigning með köflum á norðan og vestan til en annars að mestu bjart.
Hiti 3-14 stig, hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Me time to plant new seeds and watch them.